ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Александр Баразенко, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецустанову. Ён вызвалены ў судовай залі. Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер Сідорскі. Александр Лукашенко ўзяў удзел у пахаванні патрыярха Алексія II. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў і фальшывамонетчыкаў да актыўнай дзейнасці. Гэта ды іншае ў праграме пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень, сёння ў свеце. У Атэнах пахаваны 15-гадовы падлетак, які загінуў 3 дні таму ад кулі паліцыянта. Перад пахаваннем у грэцкай сталіцы працягваліся сутыкненні маніфестантаў з паліцыяй. Смерць падлетка выклікала масавае хваляванне многіх гарадах Грэцыі, больш за 50 чалавек параненыя. Прэм'ер-міністр Грэцыі сустрэўся з лідарамі палітычных партый і заклікаў да адзінства. Кіраўніцтва апазіцыйнай сацыялістычнай партыі заявіла, што народ страціў давер да ўрада і заклікала да да тэрміновых выбараў. У Кыргызстане праваабаронцы выступілі з асуджэннем рашэння ўладаў закрыць вяшчанне радыёстанцыі BBC і Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода. У заяве арганізацыі за дэмакратыю і грамадзянскую супольнасць гаворыцца, што спыненне вяшчання гэта частка шырокай кампаніі абмежавання свабоды інфармацыі ў краіне. Кіраўніцтва дзяржаўнай тэлерадыёвяшчальнай карпарацыі заявіла, што абедзве станцыі знятыя з эфіру за парушэннямі ўмоваў кантракту. Яно таксама абвінаваціла кіргізскую службу нашага радыя ў неаб'ектыўнасці. Патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Алексій II пахаваны сёння ў Багаяўленскім саборы ў Маскве. На цырымоніі прысутнічалі іерархіі святары РПЦ, прадстаўнікі замежных праваслаўных цэркваў, прэзідэнт і прэм'ер-міністр Расіі, таксама кіраўнікі Арменіі, Беларусі, Малдовы і Сербіі. Доступ да месца пахавання патрыярха будзе адкрыты з заўтрашняга дня. Міжнародныя сілы ў Афганістане паведамілі аб знішчэнні ў правінцыі Лагар вядомага палявога камандзіра Талібаў Мухамеда Бобі. Ён быў забіты ў ноч з панядзелка на аўторак падчас сумеснага рэйду афганскіх і міжнародных сілаў. Колькасць людзей у свеце, якія церпяць ад недахопу харчоў, набліжаецца да мільярда. Аб гэтым паведаміла сёння харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя ААН. Паводле яе дадзеных, за глабальнага росту цэнаў на прадукты харчавання колькасць галадаючых сёлета павялічылася на 40 мільёнаў чалавек. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінны быць завершаны праз 20 дзён. Міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў да актыўнай дзейнасці. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Александр Баразенко, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецустанову. Александр Баразенко абвінавачваюць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой масавыя беспарадкі падчас студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў. Ад 27 кастрычніка яго трымалі пад вартай, і сёння ён быў вызвалены ў судовай залі. На судовым працэсе прысутнічала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Яна на тэлефоннай сувязі. Люба, перад тым яшчэ, як вы распавядзіце пра хаду працэсу, скажыце, калі ласка, якое было ваша самае моцнае ўражанне ад суду?
Самае моцнае ўражанне ад суду гэта, канешне, прамова Александра Баразенкі, якая была вельмі кранальная, і маці, і цётка Александра, яны проста заплакалі ў судовай залі, таму што упершыню мы пачулі, і Александр Міленкевіч таксама гэта адзначыў, што гэта была самая лепшая прамова. Упершыню мы пачулі, як палітвязень падчас судовага працэсу у сваім апошнім слове просіць прабачэння ў сваіх бацькоў. Ён сказаў, што я толькі шкадую пра тое, што калісьці мог зрабіць нешта цяжкае, мог прычыніць боль сваім самым блізкім людзям. За гэта можаце мяне расстраляць, а за ўсё астатняе я не лічу сябе вінаватым. Я наўмысна пайшоў на гэтую акцыю, бо хачу, каб мы жылі ў еўрапейскай дэмакратычнай краіне. Вось гэта было самае моцнае ўражанне. Прамова старшага памочніка пракурора цэнтральнага раёну Менску, спадара Ціхаўца, была кароткай. Ён папрасіў улічыць, што Александр ніколі раней не прыцягваўся да крымінальнай адказнасці, што ён студэнт Урослаўскага універсітэта, дзе ён вучыцца па праграме Кастуся Каліноўскага, і папрасіў, каб яго пакаралі абмежаваннем волі на 1,5 года. І ўсе думалі, што хутчэй за ўсё, як і ў ранейшых справах, калі судзілі 13 фігурантаў у гэтай справе, што суддзя вынесе такое рашэнне, якое папрасіў пракурор. Але суддзя Наталя Вацяховіч абрала меры пакарання 1 год. Адвакат Александра Баразенкі Павел Сапелка паведаміў, што насамрэч ён будзе адбываць пакаранне 9 месяцаў, таму што ён амаль 2 месяцы правёў у СІЗА, а там дзень лічыцца за 2. Такім чынам, яго лічаць абвінавачаным і пакараным паводле артыкула 342 крымінальнага кодэксу. Александр Баразенка паведаміў, што ён будзе абскарджваць гэты прысуд, і ён лічыць яго абсалютна незаконным, як і іншыя прысуды ў гэтай крымінальнай справе, якую назвалі справа 14.
Люба, ці ўдалося вам ўжо пагаварыць з ім пасля завяршэння працэсу?
Так, трэба адзначыць, што Александр Баразенка першае інтэрв'ю даў адразу судовай зале, а потым працягнуў яго ў калідоры, дзе яго чакалі, можна сказаць, што дзясяткі паплечнікаў. Дзясяткі паплечнікаў былі ў судзе, дзясяткі паплечнікаў чакалі яго ў калідоры, а яшчэ каля 30 чалавек увесь дзень ад 9 раніцы да 4:30 скандавалі і не сышлі ні на одну хвіліну насупраць будынку суду. Яны трымалі 3 бел-чырвона-белыя сцягі, потым сцягоў стала яшчэ больш, з'явіліся сцягі еўразвязу, і весь дзень яны трымалі расцяжку «Свабоду Александру Баразенку» і скандавалі «Свабоду палітвязням». Але зараз мы можам пачуць, што сказаў Александр Баразенка першыя словы, як толькі з яго знялі кайданкі.
Это можно оценить только как еще один несправедливый присуд, еще один крок до тоталитарной державы.
Чув, как себе тут отрывливали вещи?
Так, так, конечно. На жаль, в этом так званом стакане там ничего не чутно, але вот зараз, когда находился у клетки, то это было вельми моцно отшивалось. И на протягу всего термину знаходжения на Володарского было вельми приемно отримливать великую колькость листов от знакомых и незнакомых людей.
А супрацовники милиции казали, какая реакция на улице?
Так, так. Это было одной из причин того, что меня перевели в новую камеру. Бо казали, что каждый день люди приходят до Володарского и кап... Пазбегнуць там якісь, не ведаю, эксцэсаў, мяне вырашылі перавесці ў меншую камеру, дзе быў крыху іншы кантынгент просто, больш крымінальны. Такі кантынгент, які не так лаяльна ставіўся да мяне, да маіх поглядаў. Каб скажаць, безумоўна, будзем, а вучыцца, паглядзім, што ды як і ідзе.
Такім чынам вы чулі, як паплечнікі сустракалі Александра Баразенку адразу пасля заканчэння судовага працэсу. З ім гутарыла наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Праз гадзіну вы пачуеце больш падрабязны рэпартаж. Ну, а сёння ўвечары Александр Баразенка будзе госцем начной свабоды. Сёння на працэс ізноў прывялі маладзёнаў, якія адмаўляліся кантактаваць з журналістамі і адсядзелі ў зале да канца суду. Хто гэтыя людзі і як паўплывала іх прысутнасць на палітычны працэс? Высвятляў Олег Груздзіловіч.
Калі ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся працэс над Александрам Баразенкам, актывісты Маладога фронту зноў, як і ўчора, расцягнулі плакат «Свабоду Баразенку» і бел-чырвона-белы сцяг. Пасталі яны насупраць суду на другім баку вуліцы Кірава. Падыходжу да актывістаў, якія скандуюць «Жыве Беларусь» і «Свабоду палітвязням». Дарэчы, сёння з'явілася новая гуканка «Рэжым адстой, Алесь, мы з табой». Пытаюся у Юлі Михайловай пра мэты акцыі.
Мы прыйшлі патрымаць Алесю Баразенку і патрабуем свабоду яму, і рэабілітацыю, і прыгненне крымінальнага преследу адносіна да нашай моладзі.
Вас жа могуць тут міліцыянты затрымаць, пабіць, вы не баіцеся?
Канешне, не. Алеся наш нацяжэй зараз усім нам, таму мы яго падтрымліваем.
Зараз, сёння, вот, міліцыянты што-небудзь робяць супраць вас?
У нас былі праблемы на праходзе, таксама было цяжка патрапіць у залі, але пакуль што яны сябе былі менш карэтна падыходзіць, адрозніваюць ад учора, калі ўжывалася нават фізічны вал.
Вам вот сигналить автомобиль, это вас подтримливает, так
да,
вы думаете?
Да, конечно, безумовно. Ты, конечно, не на холод, ни на что.
Молодёны, якія сёння запоўнілі судовую залю на працэсе Баразенкі, адмаўляліся кантактаваць з журналістамі і казаць, каго яны прадстаўляюць. Нагадаю, учора ў суд прывялі групу студэнтаў з беларускай аграрна-тэхнічнай акадэміі. Кіраваў імі чалавек, які перашкаджаў працаваць журналістам і штурхнуў маці Александра Баразенкі Алену. Пазней стала вядома прозвішча гэтага чалавека. Гэта нейкі Владзімір Цюхай, паводле звестак актывіст БРСМ з цэнтральнага райкаму гэтай арганізацыі. Я паспрабаваў спраўдзіць гэтыя звесткі праз тэлефон, але нічога не атрымалася. Нумар цэнтральнага райкаму БРСМ маўчаў, як і нумар прэсавай службы цэнтральнага камітэту БРСМ. Сакратар Міхаіл Дзенісенка, які часова ўзначальвае БРСМ, таксама ніводнага разу не падняў слухаўку. Сакратарка мабільны тэлефон свайго начальніка назваць адмовілася.
Нічым не магу вам памочь. Он должен быць скоро. Он на мероприятии.
Лідер Молодого фронту Дмитрий Дашкевич таксама правёў дзень на мерапрыемстве каля цэнтральнага суду. Дашкевич бачыў, як падчас перапынку актывісты БРСМ выходзілі з суду пад скандаванне «Свабоду Баразенку». Яны ніяк не адрэагавалі на нашыя воклічы, уціснулі галовы ў плечы і пайшлі, распавёў Дмитрий Дашкевич. Пытаюся ў актывіста, што ён мяркуе пра сітуацыю ў БРСМ.
Перакананы, што для многіх з іх гэты прымус загад ісці на расправу демократичным активистам, многим открыл очи. Может, некий оголтелый вот один этот керовник, да, там выкладчик и был, однако, ну, сами люди, они, конечно, в разгубленности. И это так само свечит про так званую поспеховость молодевой политики БРСМа, в шерегах якого полмиллиона человек. Этих полмиллиона не нашлось у их навык 10 человек, которые могли переконавча неяк отстоивать свои погляды.
Сказаў у інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоду» лідар Маладога фронту Дмітрий Дашкевіч. І сёння в аглядзе званкоў на «Свабоду» вы пачуеце, як нашыя слухачы адгукаюцца над працэсам над Александром Баразенкам.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Такім чынам, сёння завершыўся судовы працэс над апошнім фігурантам так званага працэсу 14. Яшчэ раз нагадаю, за ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту 9 чалавек былі прысуджаны да абмежавання волі на 2 года без накіравання ў выпраўленчы ўстановы, 2 аштрафаваныя, 1 непаўнагадовы прысуджаны да 1,5 гадоў абмежавання волі, а Андрэй Кім да пазбаўлення волі на 1,5 года. 20 жніўня Андрэй Кім быў вызвалены ў адпаведнасці з указам Александра Лукашэнкі. Шэнкі аб памілаванні. Такім чынам, гэта былі ўдзельнікі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, а прадпрымальнікі тым часам ізноў рыхтуюць новыя акцыі. Яны завяршаюць падрыхтоўку да страйку, мітынгу і шэсця. Гэтыя акцыі маюць адбыцца ў рэгіёнах і Менску 10 і 15 снежня. Што змушае гандляроў ізноў выходзіць на вуліцу? З лідарамі прадпрымальніцкага руху гутарыў Вячаслаў Кулік.
Сёння ў Барысаве мясцовых прадпрымальнікаў выклікалі ў будынак райвыканкаму на так званую прафілактычную гутарку. Прысутнічаў і лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. У паведамленні для свабоды ён адзначыў.
Зондзіруюцца почва, ізучаюць экстрэна перед завтрашнім днём, як сябе ведуць прадпрымальнікі, і гавораць, што не надо баставаць, гэта не метад, будзем разбірацца, будзем искаць зачынчыка. Людзі, праўда, ўсталі, гавораць, ёсць канстытуцыя, ёсць права на труд.
Інфармацыю пра намеры беларускіх прадпрымальнікаў на конструкцыю 10 снежня удакладняе адзін з актывістаў на меншыне Ігар Леднік.
Калі гэта аднадзённы страйк, тут уже кожна вырашае, уже практыка была такая, палова гандлюе, палова не по меркуванню предпринимальников. Самые главные акции будут уже после Нового года, когда уже предпринимальников прижмут, не смогут працювать без документов. Это будет вельми такая напруга.
Лидер пінських предпринимальников Валер Васильев, який зазнав сьогодні 4 судові процеси за заклики до страйку, признається.
Сколько я тут времени потратил, чтобы как-то их расшевелить. Вот есть небольшие проценты, которые способны что-то делать. И они сейчас говорят, давайте, но основная масса нет, а эти единицы ничего не сделают.
Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лев Марголін виказується про можливе розвиття акції протесту предпринимальників у Білорусі.
Предпринимальники покуль, як кажуть, гром не гримні, то вони не перекрестяться. І тому сказати, що буде завтра, буде забастовка чи не буде її, наскільки вона буде активна, вельми тяжко. Я думаю так, що основні події будуть після Нового року. Хоча, скажімо так, місцеві влади вже приймають деякі заходи, щоб зробити такий вигляд, що коли нешто і відбудеться, то це не забастовка, а просто, скажімо, деякі предпринимальники взяли свої вихідні дні і так далі.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Лео Марголін. Я нагадаю, до Нового року індивідуальним предпринимальникам буде необхідно мати повний комплект документів на увезений товар і платити з цього товару податок у 18%. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. Александр Баразенко, апошний фигурант у справе 14, осуджены на 1 год обмежевания воли без накирования у спецустанову. И он вызволены у судовой зали. Модернизация и либерализация экономики Беларуси повинна быть завершена у 2008 годе. Такую задачу поставил перед урадом премьер Сидорский. Министры замежных справ Украин Евразвязу затвердили пропонованную Еврокомиссией политику усходнего партнерства. Александр Лукашенко взял удел у похований патриарха Алексея II. Противники будовництва АЭС рыхтуют у остроуцы митинг протесту под лозунгом «Островецкое атомное – это злочинство». Могилевская ткацкая фабрика «Магатекс» из-за финансового кризиса губляя попыт на свою продукцию. Министерство внутренних справ у Беларуси означает вертание во умовах кризису валютчиков и фальшивомонетчиков до активной деятельности. Вы слушаете «Радио Свобода». Модернизация и либерализация экономики Беларуси повинна быть завершена у 2008 годе. Про это заявил премьер-министр Сергей Сидорский у Менску на посяджении Совета министров. Такую задачу поставил перед урадом керавник державы. Это важная стратегичная задача. Для ее решения засталось меньше, як 20 дзён. Вы являетесь удельниками реализации этой программы, цитуя керавника ураду Державное информагентство Белта. Тим часом вплив кризису відчувають на себе усе більш білоруських підприємств. Так, Могилевська ткацька фабрика «Магатекс» з-за фінансового кризису губляє попит на свою продукцію. На підприємстві сподіваються увесну отримати закази на вироб тканини для силових структур. Це нібито допомогло б вистояти. Репортаж з Могилева.
У гандлёвым доме Магатэкса паведамілі, што попыт на прадукцыю зменшыўся яшчэ на пачатку гэтага году. У лістападзе гэта адчувалася істотна, асабліва за мяжой.
Ноябрь у нас паказаў спад 30-40%. У нас хотя запланированы до конца года еще ярмарки в России, но мы так еще думаем, чтобы убытки не привезли от каждой нашей ярмарочной продажи. Тоже какие-то у нас сомнения есть, хотя, наверное, все равно будем принимать, потому что надо деньги предприятию зарабатывать. Думаю, что январь у нас будет тяжелый, середина февраля такая по нашей продукции будет сложная.
Поведомила продавачка гандлевого дому. На внутреннем рынку попыт на продукцию Магатексу так само поменял, прикладно на 7%.
Все же, наверное, оформление окна. С учетом того, что зарплата у людей не растет, это не самое главное сегодня в потребительской корзинке. Соответственно, спрос уменьшился. Мы это ощущаем очень сильно. Люди выбирают между продуктами питания и нашей продукцией.
Тлумашит гандлярка. То есть, что проблемы с реализацией продукции есть, признає и керавництво предприемства. Спынять вытворчесть оно не избирается.
Мы будем работать. В декабре планируется 100% загрузка. Такие уже большие складские запасы. Мы не собираемся останавливаться. Есть проблемы, это общие проблемы.
поведаміў намеснік генеральнага дырэктара Магатэксу Міхаіл Свірэпа. Замежныя пакупнікі прадукцыі Магатэксу тлумачаць змяншэнне попыту на яе адсутнасцю грошай, ківаюць на банкі, якія не даюць болей крэдытаў. Паводле прагнозаў, такая сітуацыя захаваецца да другога кварталу 2009 году. Прадпрыемства сярод іншага вырабляе тканіну, з якой шыюць форму вайскоўцам і міліцыі, а таксама вырабляюць спецыяльны рыштунак. Замежныя кантракты на яе выраб, упэўненыя на Магатэксе, у крытычнай сітуацыі выратуюць прадпрыемства.
Мы съездили в МВД Украины, Министерство обороны Украины, Департамент исполнения наказания Украины. Есть интерес к нашим образцам. Естественно, небольшой временной фактор в том, что кризис, как бы он будет, но когда тендера будет осуществляться, это где-то весна. Я думаю, что все подтвердится. В любом случае, армию и там милицию и всех остальных одевать ведь надо. Бюджетные средства будут на это выделяться.
Лечит супрацовница одного из отделов предприемства. Продукция Магатэксу продается на рынках России, Украины, Казахстану, Молдовы, Індыі, Монголія, таксама ў краінах Еўразвязу. Прадпрыемства вырабляе 120 відаў тканіны і 600 мадэляў вопраткі. На Магатэксе працуе больш як 3500 чалавек.
Рэпартаж з Магілёва Андрэя Белагубова. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў і фальшываманетчыкаў да актыўнай дзейнасці. Толькі ў гэтым месяцы ў Беларусі прыпынена 98 выпадкаў куплі і продажу валюты з рук. Таксама выяўлена 50 спробаў збыту фальшывых купюраў. Гэтыя ды іншыя факты прагучалі сёння на прэсавай канферэнцыі, якую правялі супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
З'яўленне валютчыкаў наўпрост звязанае з праявамі ўсясветнага фінансавага крызісу, лічыць начальнік аддзелу Міністэрства ўнутраных справ Дмітрый Ханцэвіч.
Ва ўмовах эканамічнага крызісу з'явіўся пэўны ажыятаж вакол прадмета крымінальнага інтарэсу, грашовых сродкаў і валюты, якія знаходзяцца на руках у грамадзянаў. Людзі пачынаюць усё часцей звяртацца ў банкі. Попыт на валюту ў банках павялічыўся на 30% параўнальна з вераснем. У выніку паслугі валютчыкаў зрабіліся запатрабаванымі ў насельніцтва.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук лічыць, што такую сітуацыю найперш трэба выпраўляць праз эканоміку.
З'явіліся валютчыкі, гэта ж не прычына, гэта скуткі таго становішча ў эканоміцы, якую мы назіраем. І калі мы будзем пры дапамозе міліцыі вось гэтыя сігналы нездароўя беларускай эканомікі нейкім чынам элімінаваць, то, ну, па-першае, мы з гэтым не справімся, а па-другое, эканоміка, як вось такі адзіны арганізм, яшчэ больш захваруе, і гэта балезнь ўжо перакінецца на рэальны сектар, на хатнія гаспадарствы.
Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ паведамілі, што крымінальнай адказнасці ў цяперашнім законодавстве за операцией с валютой нема, але валютчиков можно притягивать до административной отказности. Так само у криминальном кодексе есть артикул 223, поводле якого валютчиков можно карать як порушальников законодавства, а предпринимательской деятельности. Яраслаў Раманчук лічыць, што гэта не спыніць вяртання валютчыкаў да актыўных дзеянняў.
Валютчыкаў будзе больш, валюты будзе менш. Розніца паміж афіцыйным курсам і курсам рынкавым будзе павялічвацца. Сёння яна ўжо складае там 300 рублёў, напрыклад, 2200 і 2500. Розніца будзе павялічвацца, таму што чым больш будзе друкаваць грошы ў нацыянальны банк і укідваць в эканоміку, то пры тым, што валюты ў нас больш не стане, а значна паменшыцца колькасць валюты ў наступным годзе, то безумоўна, калі не будзе дэвальвацыя рубля, то на гэтым маржы будуць вельмі многа грошаў зарабляць пасрэднікі і людзі, якія маюць доступ да грошаў, да валюты.
Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ паведамілі, цяпер у Беларусі найчасцей сустракаюцца фальшывыя купюры вартасцю ў 200 еўра, завезеныя сюды з Болгарыі, і беларускія грошы пераважна 50, 20 і 10 тысяч рублёў.
Расказаў Уладзімір Глот. Ці адчуваеце вы на ўласным досведзе фінансавы крызіс і якім чынам? Адказы гарадзенцаў на гэтае пытанне прагучаць праз паўхвіліны.
Мультымедыйны часопіс новай формы аб навучанні за мяжой цяпер даступны кожнаму ахвотнаму. Камусьці вучыцца там, як мёдам намазана, хтосьці пасля семестру істраць канькі на радзіму, але адназначна там інакш. Адэкватныя людзі пасля Оксфорда ці Прынстону вяртаюцца, бо на радзіме яны могуць быць пачынальнікамі. Пра пачынальнікаў, якія вярнуліся, і пра інфармацыю для тых, хто з'язджае. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ці адчуваеце вы на ўласным досведзе фінансавы крызіс і якім чынам? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў. І вось якія адказы пачуў.
Отчувается, певне, что. Затримка зарплаты кое-где есть. Чувствуется, одним словом. И цены каждый день, все, как не зайдешь в магазин, то все больше. Тень скажите.
После Нового года еще будет видно на крайней линии. Но пока еще уже чувствуется. Есть сдвиги какие-то, что ухудшения в всяком случае будут. Зарплата, отпуск уже уменьшается. Как бы приказ пришел с министерства, что отпуск меньше будет. А цены как бы сложно сказать. Ну, цены постепенно поднимаются, как бы, скажем так. Скорее всего, как это по-белорусски кажут, что закранен у всех.
Нет, ну, как бы на этот момент я не ощущаю ничего. То есть, как бы, какое было, в принципе, низкое, такое же осталось. Финансовое положение. А как бы студентам оно особо не грозит в ближайшее будущее.
Тоже никак не ощущаю. Пока, может быть, я не спорю, может быть, еще это все скажется, но пока еще не ощущаю.
Я ведаю, что на каданных валах мой працуе знаёмы, и у яго вельми скоротился рабочий график. Ну и заробак так само скоротит. Нечто будет?
Нет, еще не отчула. Но мы так это напряженно очень. Судя по всем новостям, всем окружающим, так чувствуем себя напряженно, но пока фактически нас еще не затронуло. У нас не бюджетная организация, а хозрасчетная, поэтому надеемся, что, может быть, как-то и пронесет еще. А про бюджетников мы слышали уже. Им добавили, а потом опять отняли. Правда. Конечно, это вообще возмутительно просто. По-моему, роста пока сейчас особого нету, а как оно ползло потихоньку, так оно и ползет постоянно, там, может, на процент там, в месяц где-то, это же постоянно ползет, и ничего не изменилось пока, но резкого скачка ведь еще не было.
Отцу украли банды. Дети 15% пенсии. Мучки, нема ніякого документа, нема ніяких папер, так скажем. Украли и все. И живи как хочешь. А зато цены в магазине каждый день. И доляру в банку. Пре.
Ці адчуваеце вы на ўласным досведзе фінансавы крызіс і якім чынам? Гэта былі адказы мінакоў на гарадзенскіх вуліцах. Міністры замежных справ Украіны Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Адпаведны дакумент будзе прадстаўлены для зацверджання кіраўнікоў дзяржаву і ўрада Украіны Еўразвязу на еўрапейскім саміце ў Брусэлі 11-12 снежня. Я нагадаю, удзел у палітыцы ўсходняга партнерства Еўракамісія прапануе 6 постсавецкім краінам – Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне. Ім у прыватнасці прапанаванае пагадненне аб асацыяцыі і стварэнні новай еўрапейскай эканамічнай зоны, якая мусіць стаць базай для развіцця агульнага ўнутранага рынку. Мэта палітыкі ўсходняга партнерства істотна пашырыць пакет магчымых прапановаў шасці постсавецкім краінам. Вы слухаце Радыё Свабода, і мы працягнем пасля абвесткі.
Падарожжы свабоды.
А что бы хотели, вот, как бы в наступном годе отбылося?
Каб сын пакінуў піць, это было б радасць.
Чаго хоча, на каго спадзяецца і ў што верыць Беларусь?
Дочка, як была, я отдавала ей, как пошила, сукенку на смерть. А она не привезла мне, теперь долго не убьешь меня.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень – новое подороже «Свободы».
І сёння вы пачуеце расповед Дзмітра Бартусіка пра вёску Порплішча Докшыцкага раёну адразу пасля выпуску навіну. 12 снежня адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Яе склалі мемуары першага амбасадара незалежнай Беларусі ў Нямецчыне Пётры Садоўскага. Сваімі чытацкімі ўражаннямі ад кнігі, якую аўтар назваў «Мойшы балет», дзеліцца ягоны тагачасны калега па дэпутацтве і грамадскай дзейнасці паэт Анатоль Вярцінскі.
Я познайомився з книгою Петра Садовського «Мойший балет», віншую його з цієї події, його першою книгою, шлях, до якої був, я веду, непростий, дуже притягнув час. І коли говорити про своє враження від книги, я б сказав би ось що. По-перше, вона цікава була мені як чоловіку, який пригнавчив давно ведав особисто автора. Тут я заходжу з свого критеру оцінки твора. Коли книга така, як автор, тоді я лічу, це твор справді. України. Другое, вона цікавить мені як ровеснику автора. Мабуть, агульно навіть у деталях. Вона цікавить мені як в'язковцю, як селянському сину. Вона цікавить мені як філологу. Досвід Петра Садовська тут вельми просто повучальний. Вона цікавить мені як поету. Мабуть, такі місцини книги, починаючи вже навіть з самого визначення назви, вони поетичні вельми. Згадаємо про його признання «Води з колодежа» з водою з речки, пасаж про мотылька і журбу, або про цей самий ток у приводах. Вона цікавить мені, як і колегу Петра Садовська, по Верховному Совєті 12-го скликання. Ну, а потім на той час громадсько-політичної діяльності. Книга цікавить мені, як представнику, признаюся, мужчинської полови чоловіцтва. Згадаємо тут його признання на конт того, що він відчуває у собі нехто гульно з героєм відомого твора «Парфумер» Патрика Юсканда. Книга «Мой шибалет» цікавая мені у кінцятковому виніку як білорус, як представнику певного етноса, з його психологією, ментальністю його, з його непростими пошуками самоідентифікації.
Анатоль Вярцінський про книгу Петра Садовського, презентація якої відбудеться 12 снежня у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода одразу після випуску новинок «Подорожжя».
Говорить Радіо Свобода у Мінську 18:30 хвилин у студії новинок Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Олександр Борозенко, опошній фігурант у справі 14, осуджений на 1 рік обмежування волі без накерування у спецкомендатуру. Він визволений у судовій залі. Олександра Борозенко обвинувачували у організації групових дій, які нібито потягнули за собою масові безпорадки під час студентських акцій підприємників. А 27 кастрі його тримали під вартою. Модернізація і лібералізація економіки Білорусі повинна бути завершена у 2009 році. Таку задачу поставив перед урадом прем'єр-міністр Сергій Сидорський. Міністри заміжних справ країни Еврозв'язу затвердили пропоновану Єврокомісією політику Сходнього партнерства. Далейший крок – ратифікація цієї політики на Європейському саміті 11-12 снежня. Єврокомісія пропонує 6 постсовєтським країнам, у тим ліку Білорусі, створити асоціацію і нову європейську економічну зону, яка має стати базою для розвиття агульного внутрішнього ринку. На хвилях свободи ви слухаєте новини основне міжнародне повідомлення. У Атенах сьогодні похований 15-річний підліток, який загинув 3 дні тому від кулі поліціянта. Перед похованням у грецькій столиці протягувалися сутикнення маніфестантів з поліцією. Прем'єр-міністр Греції зустрівся з лідерами політичних партій і закликав до одинства. Керівництво опозиційної соціалістичної партії заявило, що народ втратив довіру до уряду і закликав до термінових виборів. У Киргизстані правооборонці виступили з осудженням рішення уладов закрити вещання радіостанції у BBC і Радіо Свободна Європа Радіо Свобода. У заяві організації за демократію і громадянську супольність говориться, що спинення вещання – це частка широкої кампанії обмежування свободи інформації в Україні. Патріарх Московський всієї Русі Олексій II похований сьогодні у Богоявленському соборі у Москві. На церемонії присутнічили ієрархії святари РПЦ, представники заміжних православних церков, президент і прем'єр-міністр Росії, а так само керівники Арменії, Білорусі, Молдови і Сербії. Доступ до місця поховання патріарха буде відкритий з завтрашнього дня. Олексій II помер 5 снежня на 80-му році життя. Це був випуск новинок. Наступне прогучить про півгодини. Наш адрес у інтернеті – свобода.орг.
У ефіры «Радіо Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў беларускім замежжы расповед пра новы мультымедыйны часопіс аб навучанні за мяжой. А зараз Зміцер Бартосік запрашае ў чарговае падарожжа. Сёння гэты адрас – вёска Порплішча Докшыцкага району.
Мястэчка Порплішча дорыць падарожніку класічны беларускі краявід. два драўляныя храмы, якія пазіраюць адзін на аднаго сваімі вокнамі. Яны вельмі падобныя. Вось толькі праваслаўны храм Праабражэння Гасподняга быў пабудаваны як уніяцкі ажно ў 1627 годзе, а касцёл Маці Божай Каралевы ў 30-х годах 20-го стагоддзя. І сёлета былая уніяцкая святыня спазнала кардынальнае абнаўленне. Купал зяе новай бляхай, а падмуркі абкладзеныя сілікатнай цэглай. Такая перабудова паслужыла прычынай скандалу, рэха якога выйшла далёка за межы раёну. Дзякуючы газеце «Вольнае глыбокае». Мне не пашчасціла пагутарыць з настаяцелем храма. Сваю крыўду на журналістаў мне выклала пенсіянерка Кацярына Краско, былая выкладчыца хіміі і адна з ініцыятарак перабудовы.
А нас цяпер настолькі зняважылі.
А расскажыце, а чым зняважылі?
Усё рушылася. Царква гэта завалілася. Купал пашоў у бок, нахіліўся ўжо. Званіца таксама. І паэтаму рашылі людзі самі рамантаваць. Батюшка пошел нам на сустрач, сам был инициатором этого, и взяли кирпич силикатный, купили. Ну и этот фундамент замацавали. Купол валился, нахилился. Вызвали архитектора, вызвали епископа Полоцкого и Глубоцкого. Все было с благословения Божия и с разумными людьми посоветовались. Але ж назначыліся такія людзі, што сказалі, што няправільна памятнік архітэктуры і сканфузілі. Мы ж не сканфузілі, мы яго ўтрымалі, толькі каб царква гэта не разбурылася, не развалілася. І напісалі такую статью ў «Вольным глыбокім», такую балючую і несправядлівую. Толькі што пакрылі сайтангам сам купал. Ну так доски, дзе мы будзем браць кожны год. Ну нічога ж мы крымінальна тут не рабілі.
Я давно марыў знайсці чалавека, які прашыўся адваяваць ва ўлады зямлю сваіх бацькоў, адабраную за саветамі. У Порплішчы мне нарэшце пашанцавала. 76-гадовы Пётр Грыцкевіч, высокі, моцны селянін, на пачатку 70-х з'ехаў з Беларусі ў Латвію з рэлігійных перакананняў. Пётр – хрысціянін-баптыст. У суседній краіне быў меншы уціск вернікаў. Але з пачаткам перабудовы беларус вяртаецца на радзіму. Бярэ ў арэнду на 99 гадоў бацькоўскую зямлю, будуе вялікі хутар і становіцца паспяховым фермерам.
У мяне было ўсё, і камбайн, вся прыцепная, трактар беларусаў, астаўся адзін, як лошадь дровы прывезці. Ну, з нас зразу, знаеце, што пашло дзела, ну, кода памяняліся тут правіцелі у Лукашэнка, нас началі зажымаць. Чтоб мы не выскочили по урожайности, по всем этих местных колхозов, совхозов. Значит, продукцию я везу, сдаю у зернокомбинат, деньги не перечисляют. Колхозам, совхозам перечисляют, нам задержка. И вот таким путем они нас немножко...
Придушили.
Придушили. Это специально, я потом даже говорил некоторыми такими, ну, низкими властями, которые реально ко мне относились. Это была специальная программа такая, чтобы не дать нам выскочки, чтобы мы по урожаю не выскочили из этих. Потому что, что эта система, мол, не оправдает фермерская, все, чисто разобить, а вот колхозы, совхозы, вот это оправдает, это все.
І чаго яны гэтым дабіліся?
Нічого, абсолютно.
Фермераў дабілі.
Да, да, да.
А колхозы подняли?
Не подняли, ничего. И смотришь, одна печально смотреть на это.
Вы не шкадуете, что переехали на батьковшину? Уличуючи то, як батьковшина вас сустрела. Я маю на увазе те палки в колеса, якія яны вам вставляли тут.
Я когда уезжал, уже я не думал, что сюда вернулся, потому что было настроено все против и КГБ, все, мне уже места туда никак не могло быть абсолютно. Угу. Но когда эта перестройка пришла, приняли и все, оказали даже помощь во всем. Мне успешно было. Это все вот что сделано, все своей рукой.
Таких бы господаров да поболее.
Я за что я и стремился. Своя земля батькова, все. Тут мне мило, тут на сегодня день сам работаю, сам працую, и из этого, я говорится, мне хватает.
Пётр з тих беларускіх гаспадароў, якія з кожным годам становяцца апошнімі магіканамі. Ён не спяшаецца адмаўляцца ад зямлі. Разам з жонкай спадзяецца, што з Латвіі калі-небудзь вернецца сын і калі-небудзь арэндаваная зямля нарэшце вернецца ў законную ўласнасць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Докшыцкі раён, вёска Порплішча. Адрас сённяшняга падарожжа з Дмітра Бартосіка.
У адрозненне ад царквы, якая тут не закрывалася за саветамі, касцёлу пашанцавала меней. Ксёндз Юры, малады інтэлігентны чалавек, служыць у Порплішчы нядаўна, але паспеў ацаніць адданасць веры старэйшага пакалення, якое сумавалася па родным касцёле.
За камуністычныя часы тут з гэтага касцёла зрабілі школу для механізатараў, ты касцёл яны самі сваімі сіламі без ксёндза адрамантавалі. Поэтому тут такія людзі адданныя, ну тады яшчэ іх было болей, не. Усе адходзім да вечнасці, да пана, і поэтому становіцца ўсё менш і менш.
Некалькі гадоў таму малады ксёндз патрапіў у сур'ёзную аварыю, пасля якой быў у стане клінічнай смерці.
Я только проснулся праз два тыдні, і мне пасля ўжо сказалі, што я ў шпіталі знаходжуся, і апараты штучнага аддыхання, штучнай працы сэрца працавалі.
Вы бачылі якія-небудзь тунэлі з прасветам?
Не, не бачу. Як заснул у машине, так проснулся только раз два тыдні. Так что мне еще рано было в тоннеле глядеть.
Галоўная арганізатарка вяртання касцёлу вернікам 70-гадовая Нарберта Камянецкая. Я сустракаў шмат бабуль-пенсіянерак, якія вельмі любяць Лукашэнку і любоў сваю гатовыя даказваць на кожных выбарах і рэферэндумах. Але я ўпершыню пазнаёміўся з кабетай, якая штодня за яго моліцца.
Я яго так жалею, я жалею яго як сына. І у мяне, вы бачыце, стаіць абраз, я всегда малюся, у мяне алтарык зроблены. Я ніколі, каб я яго не ўспомніла, я яго всегда ўспамінаю і думаю, Боже, ты мой Боже, дай табе, чалавечак, здароўя, вытрымкі. У тваіх ён настолько, вы знаеце, каб не быў Лукашэнка, мы б вообще прапалі. Мы прапалі зусім. Усё прасцягнулі, усё прозабралі.
Апошнія выступленні любімага палітыка пасялілі ў Нарбертавай душы сапраўдны страх за жыццё Александра Рыгоровича.
Я, як ён вот гэта выступаў, вот этого раскрыў там ну, мафію, я думаю, мой ты чалавек, Машэрава ўбралі. Боже мой, храні цябе, Боже, ну, могуць гэта табе зрабіць і цябе таксама. Представьте, яких ён крануў чыноў. А ў іх жа связі, 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 і гэта ж цэлы ланцуг. Это ж не то, што аднаго звяно адной. Это ж усё, нехта ж ён гэты зачапіў, а ў іх жа ж там хто ведаіць сколька. І я думаю, Боже мой, Боже, не дай Бог гэта случыцца. Ну, у нас мір, спакой. Ну што нам цяпер, чаго нам болі хацець? Чаго нам болі хацець? Каб гэтак і памёрці.
Порплішча жыве толькі з не самага багатага СПК. Заробак у 500 тысячаў рублёў лічыцца тут вельмі добрым. Аднак па тым, як мястэчка выглядае, можна падумаць, што тут жывуць нябедна. Ідэальны асфальт, тратуар, яркія будынкі, крамы, бібліятэкі і лазні. Ёсць нават бар, куды я зайшоў, каб пагрэцца кубачкам гарбаты. А сустрэў за барнай стойкай былога шэф-повара рыжскага рэстарана. Просто дэжавю нейкае. Другі чалавек на дзень, які кінуў Латвію дзеля Порплішча.
Кварціру продаў, конечно, па грашах пасіравіў. Не ўсё ж грашамі будзеш мерыць. Нешта ж у сярэдзіне ў чалавека должна быць акрамя грошы.
А што грэе тут? Ну, акрамя краявідаў, скажам так, родных.
То і грэе, так мне пэўна ў шпіталі ці сваё на ёсць сваё. Блага добрае ўсё роўна на сваё. Хаця з другой стороны, не пажыўшы ні на чужбіне, не пазнаеш, а такое родзіна.
Былы шэф-повар разыгравае дзяжурны чыбурэк, з тугой глядзіць на трасу і ўяўляе, які б можна было тут адкрыць рэстаран для кіроўцаў. Але згадуючи Ригу, Петр сумує по сапраўднай ресторанной публіцы.
Нам еще до той культуры, что до Пекина раком. Нема культуры у нашей молодежи, это ниц нема. Что я вижу тут, лепшага тут такая... И не предбачится ничего.
А почему это выявляется?
Одни маты, перематы, и все. И нормальный человеческий язык не понимают. Да уж я бы учить молодежь теперь некое безбашенное просто. Особенно 100 грамм выпивши, это вообще. Все на понтах, сами все ничего не представляют, а понтовные миллионы. Страх берется. Как же это мы жить будем? Калядкая молодежь наша. Подрастись, и что тогда будет? Как и на Беларуси эту будет нашу строить? Ничего, можешь не с Божьей помощью.
Прогучала чарговая подорожа свободы. Гэта быў расповед Дзмітра Бартусіка пра вёску Порплішча Докшыцкага району. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Корж з Добрушу. Заробкі ў калгасе мізэрныя. Калі калгаснікі чуюць, як па тэлевізары ўлада хваліцца, што сярэдняя беларуская зарплата перавышае 400 даляраў, дык проста рагочуць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Баразенко, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецустанову. Ён вызвалены ў судовай залі. Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер Сідорскі. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Александр Лукашэнка ўзяў удзел у пахаванні патрыярха Алексія II. Противники будовництва АЭС рыхтуют у остроуцы митинг протесту под лозунгом «Островецкое атомное – это злочинство». Могилевская ткацкая фабрика «Магатекс» из-за финансового кризиса губляет попыт на свою продукцию. Министерство внутренних справ в Беларуси отмечает вертание во умовах кризиса валютчиков и фальшивомонетчиков до активной деятельности. А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Сёння гутарка пойдзе пра новы мультымедыйны часопіс аб навучанні за мяжой. У перадачы бяруць удзел замежныя беларускія студэнты, а таксама тыя, хто вярнуўся з заходнім дыпломам у Беларусь, і тыя, хто толькі плануе ці разважае аб вучобе за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У Беларусі пачынае рэгулярна выходзіць мультымедыйны часопіс новай формы аб навучанні за мяжой.
І гэта штомесячнае выданне, якое выходзіць на кружэлках, спалучае ў сябе ўсе фарматы, якія сёння існуюць у медыя, ад фота і тэкста да аўдыё і відэа. Таксама дазваляе флэш-анімацыю, інтэрактыўныя коміксы і самыя-самыя розныя спалучэнні вось усіх існуючых медыяў.
Гісторык і аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў Ірына сама вучылася ў США. Новы часопіс не адзін з яе праектаў, але на цяперашні момант самы галоўны, як кажа яна сама.
Гэта фармат, які з'явіўся крышачку вымушана, таму што адзін у Беларусі часопіс на паперы для моладзі, які называўся «Студэнцкая думка», быў, на жаль, зачынены. І, адпаведна, гэта новая форма моладзевага часопіса. Форма запатрабаваная, моладзь вельмі лёгка арыентуецца ў новых тэхналогіях, і яна таксама дазваляе вельмі шмат інфармацыі ўпіхнуць на адносна невялікі носьбіт. Такіх зусім аналагічных выданняў, калі існуюць, то адзінкі. Мы былі ў гэтай сферы піянерамі, чым ганарымся. Але у на захадзе, напрыклад, дзе інтэрнэт значна больш развіты і значна больш танны, існуе шмат падобнага кшталту мультымедыйных часопісаў, але онлайн. У нас жа у Беларусі это сапраўды вельмі дорага, аб'ём вялізны, і калі б яго спампаваць з інтэрнэту, то это каштавала сапраўды вялікіх грошаў. Адпаведна, з'явіўся фармат на кампакт-дысках.
Для беларусаў гэты часопіс будзе цалкам даступны, запэўніваюць стваральнікі. А наколькі патрэбны? Наш корреспондент напередодні передачі на вулицях Могильова питався у мінаков, наскільки цікавить їх можливість вищої едукації за межой, і чи ведають яны, де шукати звістки про гэта, чи хапає їм такої інформації.
Да, я бы хотел в зарубежных странах европейских образования более развито, и там нет постоянных реформ, можно более увереннее себя чувствовать. Не будет приходить, как, например, декан какой-нибудь и говорить, не делай то-то и то-то, с каким-нибудь намеком, скажем так. У меня не было целью конкретной поступать туда, поэтому я информацию никакую не собирал и не знаю конкретики. Если вдруг представится случай или так обстоятельства сложатся, что придется, тогда, понятное дело, вначале нужно исследовать нишу, а только после этого какие-то действия предпринимать.
Конечно. Ну, это очень интересно. Новый язык можно изучить и также побывать в новой обстановке, увидеть новых людей, познакомиться, пообщаться. Нет, недостаточно. Так, когда надумаю, тогда узнаю.
Лепей научиться, конечно, ради меня. Але в выпадках, заправды, выходит так, что потребно научиться за межой. Ну, по политичным, в основном, выпадкам. За межой, что сходил на демонстрацию 15 суток. Отримал, из университета пошли. Про заходнее научание информации не так шмат у меня. Дело у нас тут можно поведать. Мабуть, в интернете, конечно, можно бизнес про этой установы. Ведаю, что там добрые научания даются.
Да, мне бы тоже очень хотелось посмотреть на новую страну, на новый город, пообщаться с новыми людьми. Ну и вообще, как, мне кажется, что образование может быть где-нибудь за границей более такой на высшем уровне. Вот я думаю, вот если бы, может, собралась, тогда бы начала что-то узнавать. А так, не знаю.
Да, напевно, хотел бы. Мне хотелось бы, ну, открыть для себя новые какие-то горизонты. Бачить, как люди живут, глядеть на их життё, сделать для себя выводы какие-то. Я хочу пока что тут учиться. Серьезно не думаю.
Да, наверное, бы хотели. Ну, во-первых, наверное, больше перспективы какие-то, а также знаний, наверное. Но если бы мы поступали за границу, то мы бы это узнали все гораздо больше и подробнее.
Жыхары Магілёва адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта аб вучобе за мяжой. Пытаюся ў Ірыны, чаму яна, ужо з вышэйшай адукацыяй гісторыка, атрыманай у Беларусі, з уласным досведам выкладання рэдактарскай, журналісцкай, грамадскай працы, паехала вучыцца ў США. І ці знайшла яна там тое, што шукала?
Для меня это был абсолютно свядомый выбор. После того, как я закончила аспирантуру, тут я докладно ведала, что хотела бы поучиться за межой. Две нагоды. Меня завжды цікавили іншая система адукации, и мне здавалося, что немагчыма быть экспертом у чымсьці, не паспрабаваўшы гэта штосьці на ўласнай скуры. Потым, калі я абрала галіну навучання, то адзінай краінай, дзе гэтая галіна выведзена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень па-ранейшаму Злучаныя Штаты Амерыкі. А моя сфера была ў грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала? Так и значительно больше. Это абсолютно інший подход до навучання. Той подход, який мені вельми сподобався, тому що він скерований на вельми критичне мислення, на велізне заглубління у літературу. Я переодолила вельми шмат стереотипу, з якими їхала. Так що, насамрэч, я б усім вельми раїла тим, хто задумується і так вагається, паспрабувати чи не паспрабувати. Гэта выклік самому сабе, але той выклік, якім ты пасля ганарышся, і які дае такі штуршок для далейшага жыцця і далейшага развіцця, прафесійнага ў тым віку, які наўрад ці можна замініць чымсьці іншым.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
І перадачы «Беларуская замежжа» і іншыя праграмы «Радыё Свабода» часцяком распавядаюць пра досвід беларускіх студэнтаў на Захадзе. Гэты досвід стаўся ўжо, бадай, натуральнай, неад'ёмнай часткай уласна беларускага жыцця, якое нельга назваць ізаляваным ад сучасных працэсаў глабалізацыі. У Гародні наш корреспондент на вулицах задавал питання мінакам адносно вучобы за мяжой.
Ну, калі была б магчимость, то, напевно, бы поехал бы за мяжу учиться. Вельми мало информации, вогуле нема. По чим орієнтуються, наприклад, тільки зборник, ну, там, звичайно, зборник от вузов, і гэты зборник, ну, там тільки вузи Білорусі указуються, а ось інформації, наприклад, на конт иностранных вузов я амаль нигде не бачу. Ну, напевно, только если в интернете шукают, тогда может быть.
Ну, я имею возможность так само учиться, але, может, только что после школы, то батьки боялись пускать за межу. Я ведал на той час, сейчас не ведаю ничего.
Видите, я не была за межой, я не ведаю, какие там умовы для адукации. Есть тут так само недренные умовы для адукации. Я отремливаю уже 5-й курс и лечу, что адукация на довольно высоком уровне.
Так, у Москвы я хотела на философию, а это у Польши, ну, тоже что-нибудь с мастерством связано. Не, не ведали, однако можно знайти информацию, когда попытаюсь у людей, а так не.
Не хотела. Я на вот у Минск не хотела ехать. Я народилась у Гродно. Я училась у Гродно. Я училась на белорусской мове 9 классов. Я люблю наш город. Я хочу найти работу именно тут. Но зараз паутинный интернет и вельми Сибакова рассказывая про замежные вузы, не только про замежные, але и про наши, республиканские. Чому не?
Это такое спрэчное пытание. Я думала об этом. Ну, мне сдавалось, что вось там, когда сябры рассказывали, что с некоторые учатся, что так само было бы недрэнно и мне. Але, на мою думку, нават калі, ну, например, я белоруска, приеду у какую-нибудь краину, там, Китай, Англию, нават ту самую Литву, я не буду володать тим спектром прав, ну, прав у чужой краине, які я маю у своей. Это тычется не только ну, самого процесса навучания. Так само я не володую всей информацией о том, как там процесс навучания это проходит. Але у большинстве випадков это закрытый який-нибудь пенсионат, где студенты навучаются, як тут городок таки. И бачить всю, ну, по-русски, глубинку краину, в якої вучишься, ти не бачиш. Ти ось тільки як у замкнутому просторі ніяким навчаєшся.
Наш корреспондент записав міркування жихару Гародні відносно вучоби за межою.
Я фокусувалася на Данії, Швеції і Норвегії, тому що в цих країнах навчання було безплатне для всіх заміжників.
Галина Ященка вучилася і працювала по своїй спеціальності у стратегії фінансів у нескольких країнах – у Білорусі, Польщі, США, Данії.
Скажем так, датская система вельми скирована на самостоятельность студента. Там фактично в лекции, когда у тебя там 4 предмета на семестр, то фактично может быть там в сумме 6 лекций в день.
Выник этой переважно самостоятельной учебы оценивается на испыте, який все вырашает, и у этом во университетах у разных краинах на Заходе есть отрознивания.
Вот твоя финальная знака – это то, что ты отримал на испыте, 100%. Вот у них такая система. Мне, например, я на особисто не вельми подобается. Я вельми люблю американскую систему, где финальная знака, и она разделена на полные категории, то есть частка финальной знаки – это твоя присутствие, там частках, это там бизнес-кейсы, какие ты робишь, там еще частка, это презентации, праца в группах и так далее. Больше я училась в университете таким, где они больше уже до американской системы приходили, где вельми такие широкий спектр разных форм научания подчас учебы певного предмету, и тому так само мне больше подобалось.
Галина отримала диплом, я напрацую для американской компании во Усходней Европе, планую вертаться в Беларусь по особистых причинах. У тем, что она будет иметь и там такую працу, якую пожадая, и на упевне. Євген Красюк ще протягує свою вчобу у Швеції.
Особливості шведської системи – два вибори є. Спочатку можна вивчати курси, підібрані викладчиками, і ця програма відповідає некій кількості балів. Є інший вибор – це самому вивчати курси, які здаються цікавими, і набирати таку ж кількість балів. Тоді у чоловіка більш свобода вибору. І менавіто так я і зробив.
Ні в якому випадку нельга сказати однозначно, що західня едукація во всім лепшая, де у різних країнах свої особливості. Як правильно шукати інформацію для навучання за межой, знайти менавіта своє, для гэтага тих, хто вернулися на радзіму після вучоби за межой і створили новий мультимедійний часопіс.
А ще у нас буде виходити пару номерів хутка у тим ліку про такі студентські, ми його назвали лайфхак. То есть это як выживать студентам у Беларуси.
Як знайсти выданні? Яны з'явяцца ў інтэрнэце напрыканцы году, а цяпер можна падпісацца, прынамсі праз жывы журнал.
І можна таксама праз нашых распаўсюднікаў, якія з'яўляюцца ў месцах, дзе шмат моладзі. Ну, это такая больш нефармальная магчымасць. Тобто, щоб вже отримати 100%, то треба підписатися.
Посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а зі мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Вы слухаете «Радио Свобода», а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Дороги вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. Шыпкоў – чарговае падарожжа свабоды.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.